Скаут говори ресница. Tako se namreč glasi prvi skautski zakon. Skautski zakoni seveda ne lažejo, zato je res, da skauti govori resnico in jo je govoril tudi skaut Peter, pa naj je bila komurkoli prijetna ali neprijetna. Včasih namreč resnica ni prijetna tistemu, ki jo govori. Naprimer, če te vprašajo, kdo je potrl uro, ali kdo neroda je razbil šipo, ali kateri pujs je posvinjal tla. In če poveš resnico in vljudno odgovoriš, pardon, to sem bil jaz, ne pričakuj Bog ve kako prijaznih pogledov in besed, nikakor ne. Zato se marsikdo rajši potuhne in pravi, da nič ne ve, in da ni bil on, in da se je nemara potrlo, ubilo, posvinjalo kar samo od sebe. Toda ta, ki tako govori, ni skaut. Skaut Peter se je neizprosno izogibal sliherni laži in je skušal biti skaut in resničen ne le v besedah, nego tudi v mislih. Nikdar ni svojih misli zahrbtno prikrival, to mu je bilo včasih prijetno, včasih neprijetno. Naprimer se skautu Petru ni zdelo neprijetno, če je mogel na promenadi z iskreno besedo razodeti dami, pardon, da linija njenih nogavic ne ustreza zakonom lepote in, pardon, da so ji ustnice preživo barvane, naokoli pa je stalo obilo hvaležnih poslušalcev. Toda štejejo dame vsako in kakršnokoli resnico rade za žalitev in imajo v rokah dežnike in sončnike in jim je pri rokah policaj, pa se lahko zgodi, da pokaže resnica roge in postane neprijetna. Zlasti, ko ima policija za svoje nazore jako tehtne razloge, ki se jim pravi pendrek. Neustrašen in neutruden se je skaut Peter uril v resnici in je dosegel na tem področju tolikšne rekorde, da so nazadnje doma rekli in v šoli, da tako ne gre naprej. Zgodilo se je in ga je vprašal gospod profesor, koliko prebivalcev šteje Ljubljana. Pa je skaut Peter vstal in spodobno odgovoril, da čisto po resnici ne ve, koliko da jih šteje, kajti, da jih ni štel. Predrzni poba, se je hudoval profesor. Kdo ti jih je ukazal šteti? Mar si spal zadnjo uro, ko sem razlagal Ljubljano? Skaut Peter je spodobno odgovoril, pardon, da ni spal, in da je gospod profesor zadnjo uro povedal, da ima Ljubljana prebivalcev 53 tisoč, enega več ali manj, s predmestji pa 65 tisoč. No, je dejal gospod profesor, ko veš, zakaj pa ne poveš? Vljudno je odgovoril skaut Peter, pardon, vprašali ste me, koliko prebivalcev ima Ljubljana, tega ne vem. Niste me vprašali, koliko ste, gospod profesor, rekli, da jih ima? Mar ne verjameš mojim besedam? Mar sem lažnivec? Tedaj je skaut Peter dejal. Pardon, tega nisem rekel. Tudi ne morem reči, da ste lažnivec, dokler sam ne preštejem prebivalstva. Če želite, gospod profesor, da po svoji vesti povem resnično in zanesljivo število, prosim odloga in dopusta 3 mesece, pa jih bom preštel. Ves razred je bruhnil v smeh in se smejal z usti, rokami in nogami. Gospod profesor je zagrmel. Tiho, sedi falut in boš konec leta rajši štel svoje cveke. Ti bo treba celega leta, da jih prešteješ. Pa ti ustani, Pavle Tinta, koliko prebivalcev ima Jugoslavija? Rekli smo, da ima resnica včasih prav prijazno lice, pa se je tisti hip taka zdela tudi Pavlu Tinti in je strumno vstal in odgovoril, gospod profesor, ste včeraj rekli, da jih ima 12 milijonov, enega več ali manj? No, pa jih ima ali jih nima, je sladko vprašal gospod profesor in so se mu v očeh skrivali bliski. Pa je Pavle Tinta sledil bleščečemu zgledu skauta Petra in odgovoril, da ne ve, ker da jih ni preštel. In si želiš 3 leta odloga, da jih prešteješ, kaj ne? Je preljubeznivo dejal gospod profesor. Potem pa se je zabliskalo in treščilo. Sedi, cvek na kvadrat, izdajalec domovine in sramota novega veka. Ta cvek na kvadrat je bila gorjupa stran resnice, njena sladka stran pa je bila ta, da je tudi Pavle Tinta že v zvrhano mero navdušenega grohota, en sošolec je kar z glavo butal ob klop, drugemu pa se je pričelo kovcati in bi se bil skoraj zadavil. Gospod profesor je razjarjeno dropotal iz razreda in je pozabil tobačnico in očala in robec in seveda tudi dežnik. Toda dežnik je bil pozabil že prejšnji teden in je bil nemara že sploh pozabil, da ga je pozabil. V konferenčni sobi se je bridko pritožil, kaj se mu je zgodilo, kako in zakaj, in da je v razredu pričela razsajati resnica. Zemljepisju je sledil verouk in je bil prvi poklican skavt Peter. Tako, tako, je dejal gospod kateheti in si imel roke. Slišal sem, da si bil pri zemljepisju nespodoben in predrzen. To ni prav. Skavt Peter je ponižno odvrnil, da je govoril le resnico. Če je bil potem takem, kdo nespodoben in predrzen, je bila nespodobna in predrzna le resnica, in naj bi resnica dobila cvek, in ne on. Pa je vzrasel še gospod katehit. Zapomni si jezik nemarni, če si zemljepisje vprašan, zemljepisje odgovarjaj, in ne resnico. Kadar boš vprašan resnico, tedaj odgovarjaj resnico, pa te ne bo nikdo izpraševal resnice. Za resnico si še premlad. Glej ga, mokronosarja, sedi, oziroma stoj. Se bova še midva pomenila nekoliko iz zgodb. Povej mi, kdo in kaj je bil gospod Gideon. Skavt Peter je slutil svojo zlo usodo in je klavrno odgovoril. Gospod kateheti, ste povedali? Ne vprašam te, kaj sem povedal jaz, nego da vprašam, kdo in kaj je bil Gideon. Skavtu Petru ni dalo, da bi zatajil resnico in je povedal. Na svoje oči nisem videl Gideona, na svoje ušesa ga nisem slišal, zato sam nič ne vem o njem. V zgodbah stoji zapisano na strani 84. Kdo te je vprašal, kaj stoji v knjigi? Sedi, cvek. Še v razredno knjigo te upišem, čakaj me. In je gospod katehet hitro odprl kateder, pa so z katedra padla očala in tobačnica in robec, ki so ležali tam še od prejšnje ure. Očala so se razbila. Tobak se je stresel. Razred pa je drvel iz klopi, da pobira, pa je neusmiljeno pričel kihati in en basovski glas je dejal, da je to Gideonov meč in kazen Božja. Na to ni bil v razrednico upisan le skavt Peter, nego mu je druščino delal ves razred. O napredovanju skavta Petra v resnici in njegovem nazadovanju v šoli sta zvedela tudi mila mu majka in dični mu oča. Pa se je zgodilo, da je skavt Peter prijaznega pomladanskega dne razkladal očetu in so mu žarela lica, da bodo skavti letošnje poletje taborili na otoku Krku in kako da se veseli morja, nikdar da ga ni še videl. In valov in parnikov, in pomarančnih dreves in rib in fig, ki rastajo tam. In bo s seboj nesel tja kaj riža in sladkorja, in čaja za 4 tedne in zobno krtačko, in 2 limoni, in obveze, in skicirko in čokolado, in obliž in sveder in nož in klobaso. Stop, ga je ustavil oča. Resno je gobančil čelo in majal je košato glavo. Potem je dejal, da ni lepo, da ga boli, da mu rodni sin tako malo spoštuje resnico, ki je Božja hči. Tega, da se ni nadejal od njega, tem manj, ko je skavt. Nepričakovane očetove besede so presunile skavta Petra. Oča pa je nadaljeval. Ne razumem te, moj sin. Kako se drzneš in govoriš o letošnjem poletju, ko ga še nisi doživel in ne veš, ali bo. Tudi otoka Krka nisi še videl na svoje oči. Kako moreš karkoli o njem trditi brez greha zoper resnico? Resnica je zgolj ta, da ne veš, ali je sploh Krk in ali še bo poleti, ako bo sploh poletje. Skaut naj vedno govori resnico. In morje in otok, kje si ju videl? Ali in kdaj si se prepričal na svoje oči, da je morje? In da je morje baš pri Krku, ako je sploh Krk na svetu, in da so na morju parniki in ribe in pomaranče, ha? Toda oča, je vzkliknil skaut Peter in je bil ogorčen. Stop, ga je ustavil oče in okoli ust so mu igrale gube. Nič toda. Vem, da nekateri profesori in take vrste ljudje trde, da sta morje in Krk in da uspevajo pomaranče in da so tamkaj fige in ribe in parniki. Tudi vem, da se dobe knjige, kjer je vsa ta reč razložena in natisnjena. Toda skautu je zakon edinole čista resnica in ne to, kar profesori uče in knjige. Ne spodobi se skautu, da govori, o čemer se ni prepričal sam, torej, uveri se najprej na svoje oči, potem boš smel tja. Skaut Peter je dejal, kako naj se uverim na svoje oči, če ne smem prej tja? Potem je prijel očeta za rokav. Oča, ti mi nagajaš. Oče se je začudil. Kaj? Ali se da z resnico tudi nagajati? Pa ne, da tudi ti nagajaš z resnico in tako loviš cveke. Kaj? Glej ga, ptiča. Pa je skaut Peter sprevidel, da kaže nekoliko odnehati pri resnici. In je odnehal.